Imos falar con Lidia Romero, que preside a Asociación Cultural Xebra. Moi bos días, Lidia.
Hola, bo día.
Moi bo día. Bueno, pois contigo queremos falar dese coloquio do próximo xoves que escolleu dous momentos históricos nos que a muller cobrou protagonismo. 1918 e 1972 e ademais na nosa comarca. Falemos dese obxectivo principal da cita que supoño que é poñer cara á muller na historia para facerlle xustiza de algún modo. Cal é o obxectivo do coloquio, Lidia?
Pois, básicamente, como decías ti, darlle o seu lugar, o seu protagonismo ás mulleres que sempre participaron, que veñen participando na historia, en todos os fitos, en todas as revolucións, pero que nunca teñen o papel protagonista, ou aínda que o teñan, non trascende a historia. E nos queremos lle poñer un pouco, restituir ese papel protagonista que tuveron as mulleres, concretamente nestes dous feitos que tuveron lugar na comarca de Ferrol.
Eses dous feitos, vamos falar deles, para falar deles, nese coloquio traedes a tres mulleres que estudaron, investigaron, que saben moito deses momentos puntuais. Entre elas está Olaia Ledo, que é documentalista audiovisual, membro da Comisión Revolta Popular, que, por certo, no mes pasado e hai dous meses pues recrearon esa revolta popular chamada das Pedradas ou da Fariña, depende da localidade, por toda a comarca. Quen é Olaia Ledo, de que nos vai falar?
Pois Olaia vaise centrar como membro desta Comisión da Revolta Popular do 18, vaise centrar nos feitos dese ano, no que tuveron especial protagonismo as mulleres, porque foron un pouco as promotoras desa pequena revolución que sucedeu, que empezou no Concello de Ferrol, pero que se estendeu os distintos concellos da comarca. Houbo protestas en Fene, en Narón, bueno, de feito houbo varias vítimas mortais, e foron as mulleres especialmente as que promoveron ese movimento, as que tuveron a iniciativa, as que fixeron esa pequena revolución. E como noutras ocasións, pois a historia quedou un pouco soterrada e o protagonismo das mulleres quedou totalmente olvidado.
Pois damos un salto no tempo e vamos a 1972, en Ferrol todo o mundo sabe o de marzo do 72, toda esa loita obreira, pero quizás descoñece cal foi a participación das mulleres nela. Sei que traedes a Rosa Cal, historiadora, para falar dese momento. Lidia, que protagonismo tiveron as mulleres no 72 en Ferrol?
Pois o papel das mulleres no 72 foi igual, non tan de protagonismo como no 18, pero sí que é certo que houbo moitas mulleres que participaron activamente. Hai que pensar que as protestas saliron da factoría naval. Era un sector, como sigue sendo, pero nese momento moito máis, totalmente masculinizado, co cal as mulleres estaban máis contadas, pero sí que é certo que houve unha participación activa, dende mismo na participación das protestas, das manifestacións, e como non, facendo sempre tamén ese papel de apoio que moitas veces se nos reserva as mulleres, pero non é solo ese apoio, facer un pouco tamén de participación, de movilización, de participación activa, digamos.
Ángela Loureiro tamén está convidada a este coloquio. Ela era estudante no Instituto Femenino de militante naqueles anos, non? Aportará, supoño, esas vivencias desde ese lado, non?
Sí, ela nos vai falar un pouco desa situación que se viviu. Ela, como acabas de dicir ti, é unha protagonista de primeira liña, era activista, estuvo mobilizada tamén xunto coas persoas participantes nas mobilizacións do naval, e sigue sendo unha persoa interesada en promover, en dar a coñecer estes feitos, Ela é mestra, é dinamizadora cultural, en ese sentido pois vai aportar o coñecemento de primeira man do que sucedeu no 72.
Naquel momento. Onde e a que hora vai ser este coloquio? Que supoño que é no voso local social, dinos onde será.
Vai ser no local social do Alto, no Concello de Narón, ás 8 da tarde. O próximo xoves, 24 de maio.
Lidia, contanos un pouquiño antes de despedirte, cal é a traxectoria de Xebra desta asociación cultural que presides, cales son os cometidos desta asociación que naceu no 2005?
Sí, ben, Xebra, bueno, leva uns anos parados porque, bueno, as persoas que participaban nela, pois, se vai un pouco cansando, isto tamén non deixa de ser un ciclo, e agora retomamos, dende o ano pasado estamos con varios proxectos para dar a coñecer e para poñer en valor a nosa historia, a nosa cultura, concretamente do Concello de Narón e máis en xeral de toda a comarca de Ferrol. Nos empezamos, de feito, hai como un ano coa presentación do libro de Luis Barán, Onde se esquecemento, fixemos varias charlas sobre feitos históricos da comarca, como a traxedia do Mar Cantábrico ou a nosa participación na Comisión da Revolta Popular de marzo de 18. Estamos un pouco nese proxecto, temos previsto facer algún roteiro para coñecer o Concello de Narón, incluso algo máis da comarca. E nada, o noso obxectivo principal é ese, dar a coñecer a nosa historia, a nosa cultura, que temos unha cultura e unha historia moi rica nesta comarca e que moitas veces queda algo abandonado. Entonces queremos poñer en valor todo iso.
Por certo, ahora que citabas, sobre todo memoria histórica, pero tamén outras actividades como esa ruta dos muiños que ides facer en xuño. Cando vai ser, como será, como pode a xente participar?
Pois, nos de momento non temos un día previsto, porque isto tamén un pouco depende da disponibilidade dos membros da entidade e tal, pero en principio sería en xuño. As persoas que estean interesadas, de todas maneiras, poden enviarnos un correo electrónico ao noso enderezo, non sei se o tes por aí ou podo decilo.
Podes decilo.
É todo minúscula, xebranarón@gmail.com. Nos poden enviar ali unha solicitude ou mostrando o seu interese en participar no roteiro. Nos, de todas maneiras, cando teñamos unha data xa avisaremos e xa promocionaremos o acontecemento.
Os muiños son de Narón.
Sí, en principio sí. En principio vamos a empezar cunha ruta coñecendo así o noso entorno, e despois non queda descartado que fagamos algo un pouco máis por outra zona.
Máis ambicioso.
Sí.
Pois, Lidia, quedámonos de momento con esa cita, Lidia Romero, con esa cita próximo xoves, ás 8 da tarde no local do Alto. Aí será ese coloquio sobre esas dúas datas, 1918-1972 e o papel protagonista que xogaron as mulleres nelas. Lidia Romero, moitísimas grazas.
Gracias a vos.
E bo día.
Hasta luego, gracias.